Cilvēki jau redz, ka tās ir ļoti pieprasītas specialitātes, sevišķi informācijas tehnoloģijas nozarē, uzņēmumi vienkārši brēc pēc jaunajiem speciālistiem, un mūsu studenti tiek izrauti jau no studijām, jau studiju laikā jau sāk strādāt šajos uzņēmumos. Un arī tā mūsu sadarbība ar šiem uzņēmumiem jau arī liek sev manīt, un jaunieši izvēlās šīs specialitātes. Katrā ziņā ir jānāk uz mūsu atvērtajām durvīm rīt Ķīpsalā un jāskatās tur detalizēta informācija par visām mūsu studiju programmām. Es ieteiktu iegriezties arī mūsu centrālajā ēkā Kaļķielā 1, Latvijas robotikas čempionāts, kas notiek RTU, jo no mūsējā jau ir tie, kas tos robotus tur programmē un būvē, un tā ir viena ļoti atraktīva un interesanta lieta,